Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a nerušený poslech přeje Zita Senková. Hostem je Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt. Vítejte u nás, dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Řeč bude o uzavřených hranicích, problémech pendlerů i teniskách v politice. Doufám, že se s Kateřinou Šafaříkovou z týdeníku Respekt slyšíme. Vítám vás ještě jednou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřino, ostnaté dráty na česko-německé hranici už sice nemáme 30 let, nyní jsou na ní přísné kontroly a mnohakilometrové kolony, zejména kamionů a nervózních pendlerů. Podle šéfa svazu německého průmyslu Joachima Langa kontroly na hranicích těžce poškodí německé hospodářství a může také zpřetrhat dodavatelské řetězce. Jak to vidíte?
Je to tak, my samozřejmě, když se koukáme na režim v současné době na hranicích, tak vlastně emočně vzbuzují největší jaksi problémy nebo reakce ty samotné kolony, které nárazově místy dosahují i klidně desítky kilometrů, ale faktem je ten, že zejména je poškozovaná celá ta nová ekonomika, která kolem otevřených hranic vznikla. Tady jenom posluchačům připomenu, že samozřejmě jak tedy Česká republika, tak Německo, měla bych říct, jak Německo, tak i Česká republika, jsme součástí schengenské zóny, která tedy odstranila vnitřní hranice, a to mimo jiné znamená to, že zboží, které přes ní proudí, lidé zkrátka dobře tak nečekají, jde to takzvaně ze závodu do závodu nebo od dveří ke dveřím, což mimo jiné znamená, že firmy dnes nemají sklady a v zásadě ty dodávky se dělají takzvaně just on time, tedy rovnou a přesně na čas. A toto všechno je tou německou uzávěrou samozřejmě komplikováno a velmi tím trpí právě biznis.
Proč tedy Němci k tomu přistoupili?
Protože, a teď tedy cituji našeho velvyslance v Německu Tomáše Kafku, Němci nyní dali přednost jaksi maximálně, velmi striktně a ve všech ohledech té zdravotní situaci, konkrétně tedy samozřejmě snaze o to, aby zastavili možný nárůst nákazy novým koronavirem. Německá kancléřka Angela Merkelová měla tedy prohlásit včera, že Německo možná stojí, nebo je na začátku třetí vlny, a toto všechno má nyní přednost. Prostě ochrana lidských životů má prioritu před i jakýmkoliv ekonomickým odvětvím, nebo zkrátka dobře jednoduchou potřebou jenom třeba Německo fyzicky přejet, což tedy nyní není možné.
Lze se tedy Němcům divit v této situaci? Připomenu, že Německo kontroluje hranici i s Rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko, kde také vládnou velké emoce, to je navíc uzavřeno v rámci Rakouska také, takže hned dvakrát. My kontrolujeme hranici se Slovenskem, Rakušané kontrolují Itálii a takhle bych mohla pokračovat. Polsko zpřísňuje režim na státní hranici a opatření proti šíření nemoci COVID-19. To je asi tedy realita hraničního režimu v únoru 2021.
Je to tak, otázka divit. Mně je spíše líto lidí, kteří vlastně na naší straně hranic uvízli, protože samozřejmě v drtivé většině případů nejde o turisty nebo zkrátka dobře lidi, kteří by jako jen tak chtěli do Německa. Ostatně tyto turistické cesty do Německa jsou už nějakou dobu zakázané, ale samozřejmě jde o lidi, ať už tedy dopravce, anebo právě pendlery vámi zmiňované a tak dále, kteří jsou dost často existenčně závislí právě na těch otevřených hranicích, a když si vezmeme, že zkrátka dobře zdravotní situace u nás není dobrá, řada lidí kvůli tomu přichází o práci, zkrátka dobře padá do té existenční pasti, tak ti, kteří zatím tedy generovali svůj příjem právě tím, že přecházeli nebo zkrátka dobře obchodovali s Německem, tak je mi jich samozřejmě líto, protože oni se často samozřejmě ne vlastním zaviněním, teď narážím na to, že třeba sami se chrání, nosí roušky, respirátory a tak dále, ale ta jejich situace je opravdu velmi tvrdá. Na druhou stranu, když se podíváme na tu realitu dnešních dnů, jak jste sama Zito zmiňovala, my jsme v současné době jako Česká republika na tom opravdu velmi dobře, takže já být Němcem, tak se vlastně nedivím.
Řada firem v Bavorsku i v Sasku je závislá, jak už vyplynulo z vašich slov, Kateřino, na českých pendlerech jen v Bavorsku, pokud se nepletu, jich pracuje na 20 tisíc. Nicméně ono s tím vstupem je to relativní, protože Německo umožňuje vstup lidem zaměstnaným v takzvaně systémově relevantních firmách, což je třeba farmacie, energetika, informační technologie, vodárny, potravinářství. Také se to vztahuje na lidi, kteří mají trvalý pobyt v Německu. Proč vlastně nemohou kamiony i pendleři vlastně, ale to se týká zejména kamionu, využívat takzvané zelené pruhy?
No, je to zejména kvůli tomu, že německá strana začala testovat na své straně a nebo vyžadovat negativní testy na koronavirus, čili ten zelený pruh, který měl být a byl na jaře vlastně volně průjezdný, tak teď průjezdný není, protože prostě musíte zastavit a ukázat, že máte nejdéle 24 hodin starý test PCR, anebo se přímo na hranicích v daném odběrovém místě nechat otestovat antigenním testem, chviličku tam tedy počkat. Čili toto vlastně fyzické zdržení, buď ukázat výsledky testu, anebo se nechat otestovat, způsobují ty největší problémy. Ale netýká se to samozřejmě jenom pendlerů, to Německo je vlastně nyní tak jako velmi rigidní v tom svém postupu, že tedy, jak jsem zmiňovala, není možný ani ten tranzit, pokud nejste kamion, ale zkrátka dobře, třeba potřebujete odjet pracovat do Dánska, protože v Dánsku pracujete, tak nyní není možný ani tento přejezd právě kvůli obavě z nákazy, což, jak jsme v Respektu informovali minulý týden, mimo jiné dopadá i na českého ministra zahraničních věcí, který plánoval jet na začátku března na dvoudenní pracovní cestu, pracovní do Bruselu a plánoval jet autem, protože když je to tedy pracovní cesta, ne oficiální, například za nějakým eurokomisařem a podobně, nebo snad belgickým premiérem, ministrem zahraničí, tak nedostane speciál, tak chtěl odjet autem, protože by to bylo ve finále levnější tedy než a praktičtější než nyní velmi komplikovaný letecký spoj vlastně tradiční linkou. No a Německo mu řeklo, že ne, že tedy není možný ani průjezd ministra zahraničí přes Německo.
Tak alespoň je to spravedlivé.
Je to spravedlivé, rozhodně. V tomto smyslu jsou Němci féroví.
Podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera jsou obnovené hraniční kontroly s Českou republikou i v našem zájmu, tedy v zájmu České republiky a našeho boje s pandemií. Promítne se to aktuální napětí na hranicích, ta situace, ale třeba i vakcinační politika Evropské unie. Podle vašeho názoru do vztahu u jednotlivých členských zemí?
Je to možné, já doufám, že se tak nestane, ale je to možné, protože prostě jde o životy, jde o to rychle zachránit životy a s tím související tedy možný nějakým způsobem pad ekonomiky a ty země, respektive vlády těch jednotlivých zemí, samozřejmě dělají všechno pro to, aby ochránili svoji vlastní populaci a pakliže jste země jako třeba Německo, která vlastně tu epidemiologickou situaci zvládá docela dobře a váš obchodní partner, soused, historický partner je na tom velmi špatně a zároveň tedy vy toho menšího partnera potřebujete kvůli vlastně funkčnosti svých továren, samozřejmě tedy mluvím o nás, o České republice, tak to do určité míry si zanechává jednak tedy nějaké možné emoce soucitu na straně německých politiků, ale věřím tomu, že i jisté frustrace, deziluze, snad i naštvání, právě proto, že si říkají, my tady děláme maximum, nevíme přesně, proč se česká vláda dostala do takového chaosu. Vnímají samozřejmě tu situaci velmi dobře a můžou cítit, že mají vedle sebe partnera, který to jednoduše nezvládá, který ještě nedospěl do té fáze, že by se skutečně choval zodpovědně v době pandemie a vlastně tím pádem neohrožoval i to samotné Německo. Takže já se obávám toho, že to nějakou zlou krev nebo snad pachuť v ústech, lépe řečeno nebo jednodušeji řečeno, zanechá. A v praktické rovině bych se obávala toho, že Schengen, tedy ten volný režim, nepůjde tak brzy navrátit, jak jsme ostatně viděli i po migrační krizi před 6 lety.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte Český rozhlas a pravidelný rozhovor na aktuální témata. Dnes zejména o evropské politice hovořím s Kateřinou Šafaříkovou, redaktorkou týdeníku Respekt. Dopady pandemie, zejména v ekonomické rovině, se vedle ambicí některých politiků postarali v Itálii o pád vlády. Velmi rychle se nicméně v Římě politici dohodli na novém, velmi širokém smíšeném kabinetu. Nakolik stabilní, Kateřino, je francouzská vláda?
Zdá se, že zatím stabilní tedy je, nicméně dlouhodobě možná stabilní tak úplně nebude, protože Emmanuel Macron, tedy prezident, protože Francie má ten prezidentský systém, takže v zásadě role toho prezidenta je nejdůležitější, tak tedy řekněme vláda Jeana Castexe, která je v tomto smyslu servisem pro Emmanuela Macrona, tak podle veřejného mínění situaci s pandemií ne úplně dobře zvládá. Francouzi samozřejmě těžce nesou, že tedy stále více lidí přichází o práci, byť ty bonusy nebo pomoc je jednodušší a vyšší než třeba v České republice. No a měli bychom asi říct, že příští rok se konají nové prezidentské volby, příští rok na jaře.
15 měsíců.
Přesně tak, 15 měsíců, do určité míry už začala politická kampaň a popularita Emmanuela Macrona vlastně rok před tou možností tedy obnovy mandátu je poměrně nízká, což samo o sobě není zas až tak varovné, ale co varovné je, tedy z hlediska stability, řekněme, celého kontinentu, je, že poměrně vysoká je popularita hlavní tedy vyzývatelky Emmanuela Macrona, šéfky francouzské krajní pravice Marine Le Penové, která má jednoduchou roli, v podstatě nedělá nic, tedy dokonce i polevila v kritice francouzské vlády, ale její preference výrazně rostou.
S čím to souvisí? Četla jsem, že plánuje opět, nebo ráda by navrhla zpřísnění podmínek pro muslimské obyvatele v zemi. Jaký je vlastně její program?
Ona pořád tedy drží tu vámi zmiňovanou tvrdou linii proti přistěhovalcům. Samozřejmě v tomto smyslu jí pomohly nedávné teroristické útoky ve Francii. Loni na podzim připomněla bych učitele Samuela Patyho, kterému byla uříznuta hlava jedním muslimským radikálem, následně potom útok v Nice a podobně. A toto všechno samozřejmě nahrává nebo dodává jakési kredibilitě slov Marine Le Penové a tedy její popularitě. Ale nutno říct, že ona udělala krok směrem k nějakému většinovému francouzskému voliči i změnou vlastního programu. Například už nevyžaduje, už tedy před posledními volbami a nyní to opakuje, nevyžaduje výstup Francie z eurozóny a ani tolik nekritizuje samotnou Evropskou unii ve smyslu, že by nyní navrhovala, aby Francie vystoupila z Evropské unie. Může to souviset s nějakou ekonomickou závislostí, s tím, že Francie prostě vidí, že peníze tedy společné potřebuje, nebo že tedy potřebuje tu vakcinaci a tak dále. Není s tou vakcinací dobře ve srovnání třeba s Německem a podobně. Takže ona v některých krocích, abych tak řekla, ubrala na plynu a zároveň to, co Francouze trápí nejvíc, tedy ty teroristické útoky a ekonomická situace, tak to stále tepe. Čili v tomto smyslu jde skutečně naproti většinovějšímu voličovi a o tu tedy riziko možné, že tentokrát vyhraje.
Na čem naopak staví Emmanuel Macron?
On je liberální politik, ale v zásadě bych měla svoje vlastní slova i hned opravit, protože v poslední době se jako liberální středový politik neprojevuje. Spíše udělal krok směrem k pravicovému voliči, což je v podstatě jeho strategie na tedy mnou zmiňovaný posun Marine Le Penové, kdy tedy Macron se tímto způsobem snaží naopak zase naklonit toho pravicového voliče, který třeba váhá mezi tím, jestli to dát Emmanuelovo Macronovi nebo Marine Le Penové, ale on v zásadě staví na takových tradičních atributech francouzské politiky, což je tedy ekonomická ochrana nebo ekonomická pomoc, národní šampiony, čili preferování toho francouzského biznesu, zvyšování francouzské role ve světě, to znamená neustále tedy zdůrazňování těch ambicí, že Francie má vést. Ale jsou tady i věci právě jako, a odtud ta moje poznámka, že je méně liberální, že on velmi tvrdě teď vlastně se postavil do politiky nebo do situace politika, který chrání bezpečnost obyvatel, a teď nemyslím právě epidemiologicky, ale z hlediska těch možných útoků a obecně tedy nebezpečnosti nebo kriminality na ulicích, kdy Francouzské národní shromáždění právě teď projednává nový zákon proti separatismu. Není to tedy islámský separatismus, takto v názvu toho zákonu, ale míří to zejména tedy na džihadisty. A v tomto smyslu je Macron velmi přísný, navrhuje v jednotlivostech věci, které vlastně velmi odpovídají retorice pravicových, konzervativních v tomto smyslu politiků. Takže vlastně, kdybyste se mě zeptala před rokem, tak bych řekla, že Macron staví na takové multikulturní společnosti, která je otevřená, vstřícná, vzájemně si pomáhající. A teď bych vám, a teď vám odpovídám, že to je tedy politik, který staví spíš na té ochraně, obraně a utažování možných volných šroubů.
Je to takové, jak se říká, nevidíme to jenom ve Francii, v podstatě vykrádání těch volebních programů vzájemně, opisování z nich. Možná, kdybychom zakryli hlavičky těch programů a dali to někomu přečíst, tak by možná typoval úplně jinou politickou formaci.
Je to tak, jak zmiňujete, toto například udělal holandský premiér Mark Rutte, kterého tedy navíc teď čekají nové volby v polovině března, tak ten tímto způsobem vykradl, nebo snad on ne, ale jeho strana vykradla známého populistu, nacionálního populistu Gerta Wilderse holandského. Posluchači si možná vzpomenou, je to takový ten vysoký muž s mohutnou blondětou hřívou, kterou si tady barví, vypadá, říká se mu taky někdy Mozart, vypadá tak trošku jak vlastně vizuálně velmi výrazný. A on několikrát stačil otřást tou holandskou scénou právě proto, že několikrát vyletěla jeho popularita tím, že on je velmi proti přistěhovalectví a taky velmi tvrdý v tomto. No a Mark Rutte se svojí liberální stranou se vlastně naklonil v tomto smyslu, přiblížil v tomto smyslu Gertu Wildersovi a dá se říct, že si tímto způsobem chrání svoje vlastní záda nebo svoji vlastní židli opakovaně, protože Mark Rutte je velmi úspěšný. V zásadě drží se na vrcholu politiky už 7 let.
Vypadá to, že ve Francii, alespoň z toho, jak to vnímáte, Kateřino Šafaříková, že by to mohl být, co se týče těch prezidentských voleb, příští rok duel Marine Le Penová a Emmanuel Macron. Často se také píše, jestli by mohla jaksi ty karty zamíchat případně starostka Paříže, paní Hidalgo.
Anne Hidalgo je velmi populární, je to tedy socialistická kandidátka nebo socialistická politička, dříve dělala zástupkyni starosty pařížského, teď tedy byla, loni byla zvolená, zároveň má politiku tak jako ozeleněnou, pomáhá Paříži velmi jaksi popasovat se s mobilitou ve městě, s výzvami souvisejícími s klimatickou změnou a dělá spoustu věcí, které lidem, veřejnosti, Pařížanům vyhovují, ať už to je vyhnání aut z některých částí Paříže, rozšíření cyklostezek a tak dále. A mluvím o tom, protože ona je skutečně populární nebo oblíbená i u lidí, kteří nejsou snad to spjatí s nějakou konkrétní politickou stranou, nebo kteří by byli ideově v tomto smyslu vyhranění. Zkrátka dobře jim vyhovuje, jak Anne Hidalgo tedy se stará o město. A ano, mluví se o tom, že ona by mohla otřást nějakým způsobem zamíchat tou prezidentskou volbou, tím předpokládaným opakovaným prezidentským duelem příští rok. Viděla jsem však včera naposledy ta aktuální čísla a tam se ukazuje, že ona by mohla nejdříve tedy ubrat a posléze nahnat několik procent Emmanuelovi Macronovi, ale zatím to vypadá, že fatálně ve smyslu nějak jednoznačně tu volbu zatím neovlivní, ale jsme, jak se sama říkala, 15 měsíců teprve před tím prvním kolem, tak uvidíme, stát se může cokoliv. V každém případě Anna Hidalgo je takový, jak se říká, černý kůň té volby.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S Kateřinou Šafaříkovou, redaktorkou týdeníku Respekt, teď otevřeme další téma na pomezí politiky a módy. Premiérka Kaja Kallas a prezidentka Kersti Kaljulaid, to je současné Estonsko. Premiérka je ve funkci nová po nedávném pádu vlády Jyriho Ratase. A je to mimochodem předsedkyně Estonské reformní strany, dohodla se na koalici s Estonskou stranou středu, do kabinetu si přivedla dalších 6 žen a nedávno se o diskuse postarala nikoli politika, nýbrž fotografie, či přesně řečeno to, co měly obě dámy, tedy prezidentka i předsedkyně vlády, na nohou a byly to tenisky. Proč a kdo se tomu tolik divil? Jaké reakce to vyvolalo?
Bylo to velmi zajímavé, protože zatímco v samotném Estonsku, jak jsem si tedy ověřovala u kolegů novinářů nebo prostě u Estonců, které znám, tak to v podstatě nevyvolalo reakci žádnou, tak v našich kruzích, zaznamenala jsem, jak se v belgických kruzích, řekněme diplomatů, politiků nebo konzervativněji smýšlejících lidí, ta fotografie vyvolala pobouření, nebo možná ne pobouření, ale v každém případě takový ten protáhlý obličej, údiv, jak je to možné, protože šlo o oficiální fotografii, která tedy pochází ze září 2019, teď však kvůli ustavení vlády Kaji Kallasové znova cirkulovala po sociálních sítích, po webech, a tehdy v tom září 2019 si pozvala současná prezidentka k sobě na začátku, tedy září, na začátku nové politické sezóny lídry všech parlamentních politických stran, a to už v té době právě byla vámi zmiňovaná Kaja Kallasová, a byla tedy fotka, jak stojí prezidentka a Kaja Kallasová vedle sebe před estonskou vlajkou, a obě dvě měly tedy vlastně normální, řekněme, šaty pro událost konce léta, bylo to tedy setkání mimochodem přímo na Estonském hradě, tedy v sídle prezidentském paláci. No a kromě tedy těch šatů měly na nohou obě dvě tenisky. Nutno podotknout, že to samozřejmě nebyly tenisky, v kterých třeba jako chodíme běhat a tak dále, nějaké okopané. Byly to velmi módní tenisky v barvě šatů dám, nicméně byly to tenisky. A tento fakt, že tedy oficiální fotografie, v zásadě z oficiální události, a tedy šéfka státu a šéfka jedné z politických stran mají tenisky, tak vyvolala pobouření, objevovaly se reakce, jako že to je velmi nevkusné, že to je nepatřičné, že to dokazuje to, že ta daná politička v zásadě ještě nedorostla na svoji funkci nebo do svojí funkce a tak dále. No a pravděpodobně to tedy svědčí spíše o těch autorech kritiky něco, než přímo o Estonsku, protože tam tedy skutečně toto pobouření bylo nulové.
Jaké reakce vyvolala mimochodem americká viceprezidentka Kamala Harrisová, která vlastně nejenom se, ona prostě tenisky nosí.
Je to tak, já jsem četla její dlouhý profil v americké verzi časopisu Vogue, který byl právě o teniskách. Proto mě to vlastně zaujalo, když jsem tak pátrala po tom, jakým způsobem jinde na světě významné ženy se k této otázce staví, nebo jak na to reaguje společnost. Amerika má docela zajímavý příběh v tomto, že v zásadě na půdě kongresu jsou také takový úzus, že tedy ženy by měly nosit spíše boty na podpatku nebo maximálně nějaké balerínky, ale řekněme tedy jakoby elegantní, nikoli sportovní, takhle šněrovací obuv, ale stalo se prostě to, že před několika lety jedna demokratická senátorka potřebovala zablokovat na půdě amerického kongresu, konkrétně tedy v senátu, nový velmi tvrdý protipotratový zákon, a aby to zablokovala, tak zvolila formu obstrukce, což znamenalo, že ona věděla, že bude muset 13 hodin stát před mluvícím pultem a v zásadě mluvit, nebo možná nemluvit, ale v každém případě stát. A ona, ačkoliv měla kostýmek, tak si vzala tenisky na běhání, a opravdu v jejím případě takové jaksi brutální běžecké boty, velmi barevné, bylo vidět, že už trošku jaksi okopané, že zkrátka dobře tedy paní senátorka skutečně běhala. No a svět, nebo tedy minimálně ten americký, obletěl snímek ženy v kostýmku s těmito křiklavými barevnými běžeckými teniskami, a ona to potom okomentovala celkem prostě, že si myslí, že především je potřeba, aby boty současných žen, političek, fungovaly tak, jak obutí, které jim umožní vykonávat práci. A ona v ten den potřebovala, jak jsem říkala, 12-13 hodin stát na jednom místě a mluvit, proto si vzala ráno tyto běžecké boty a nechala boty na podpatku ve své kabelce. A na tohle v zásadě Kamala Harris navazovala od té doby tedy na půdě amerického kongresu. Více senátorek podle zpráv amerických deníků chodí v teniskách a Kamala Harris v zásadě na to upozornila. Říkala, já jsem během kampaně nosila svoje oblíbené tenisky Conversky, kterých mám několik, protože jsou mi pohodlné a protože v nich dokážu chodit několik hodin po mítincích, po pódiu a mluvit. A předpokládám, že i moje práce v Bílém domě bude taková, že budu chodit za jednotlivými lidmi a chci to dělat. Takže ano, já počítám s tím, že konversky nosit budu a už jsem taky zaznamenala první fotografii, kde skutečně americká viceprezidentka tyto tenisky má na sobě při práci a žádné pobouření to tam nevyvolalo.
Ano, je to práce pro ně. Dbají tak. Podle vašich zkušeností, vy se orientujete výborně v té evropské politice, politici na to, jak a co si oblékají na, řekněme, jistý dress code?
Většinou dbají, ale samozřejmě, protože se bavíme většinově o mužích a muži to mají v tomto smyslu jednodušší, tak dbají jen do té míry, že třeba si vezmou tady oblek nebo si vezmou kravatu nebo minimálně košily a sako a nejsou v tomto smyslu nějakým způsobem sofistikovaní. Ale co je v zásadě zajímavější, mně přijde, že tedy o co méně muži politici dbají o svůj vlastní zevnějšek, o to více je potom zajímá, jakým způsobem je oblečená žena politička, která se vedle nich objeví. A pak, když není oblečená podle jejich uvážení, tak jak by měla, tak to zbuzuje jakékoliv téma, nebo nějaké téma, ačkoliv tedy oni sami by se eventuálně mohli stát předmětem debat. Tady jenom připomenu českou realitu, kdy tedy vicepremiér Jan Hamáček si zvykl na svoji červenou plísovou mikinu, přesně tak, a chodí v ní zásadě na tiskové konference, na zasedání vlády a tak dále. No a chviličku to způsobovalo jakýsi rozruch, ale teď v zásadě to tak všichni akceptovali, kdežto jaksi tenisky, ano, premiérky estonské a prezidentky nás pořád ještě vzrušily.
Kateřina Šafaříková z týdeníku Respekt. Děkuji za váš čas, postřehy a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, také naslyšenou.
Ekonomka Ilona Švihlíková bude tady zítra. Zita Senková přeje všem příjemný den.